En podcast fra Aftenposten.
Kim Jong-un has always treated me with great respect. We met on numerous occasions, actually.
Den siste tiden har Donald Trump prøvd å smigre Nordkoreas leder.
I understand him, he understands me.
Blant annet ved å nedskalere en årlig felles militærøvelse med Kims erkefiende Sør-Korea. Fordi de ikke vil backe ham i Iran.
We have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran. That's strange.
Men denne episoden skal ikke handle om Donald Trump. Den skal handle om et land som ble til to av verdens mest forskjellige land. Hvordan kunne Sør-Korea bli så rikt, demokratisk, høyteknologisk og kulturelt relevant? Open Gangnam Style! Og Nord-Korea blir et av verdens verste og mest isolerte diktaturer.
Vi mennesker er ikke fra sørgjørelsen.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Og i dag skal vi kjøre en liten Korea for dummies med utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg. Det er torsdag 27. august, og mitt navn er Helle Årmes. Kristoffer, i det siste så har Trump satt både Nord- og Sør-Korea i søkelyset. Hva er det som har skjedd?
Hvert år så gjennomfører USA og Sør-Korea en stor felles militærøvelse med titusenvis av soldater, massevis av militært utstyr. Men årets øvelse, den ble ikke helt som forventet, fordi bare noen timer før den skulle starte så kom USAs president Donald Trump med en kunngjøring om at han ville ha en mye mindre øvelse enn det som var planen.
Ok, og hvordan reagerte Nord-Korea på det?
Nei, altså reaksjonen fra Nord-Korea, den var kanskje ikke helt som man kunne forvente, fordi de gjennomførte nemlig en prøveoppskytning med 10 ballistiske missiler rett etter dette her. Og søsteren til Kim Jong-un, hun gikk ut og sa at forholdet mellom Trump og broren hennes fortsatt er bra, men at de likevel oppfatter denne militærøvelsen som aggressiv.
For her ligger det jo en lang bakhistorie.
Ja, den er mange tiår lang, og det kommer vi kanskje tilbake til. Men noe av det man skal huske av liksom det umiddelbare bakteppet her, det er at Trump og Kim, de møttes 3 ganger i Trumps første periode som president, og siden den gang så har Nord-Korea styrket atomprogrammet sitt noe helt enormt, og nå har de kanskje noe sånn som 60 atomstridshoder.
Men selv om Nord-Koreas leder Kim Jong-un har møtt Trump 3 ganger tidligere, og Trump er selverklært mesterforhandler, så finnes det neppe noen quick fix til fred mellom Nord- og Sør-Korea. Konflikten har vart i over 70 år.
Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea, det er og har vært hele tiden ganske iskaldt. Altså, vi må huske at de faktisk aldri inngikk en formell fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet. Så egentlig så er dette bare en veldig lang våpenhvile med en grense mellom landene som er så godt som hermetisk lukket. Og Nord- og Sør-Korea de snakker omtrent ikke sammen i det hele tatt. Det har vært noen forsøk fra Sør-Koreas president på å tine opp dette forholdet uten at det har kommet noe særlig ut av det. Og nå, det siste altså, kommer Trump og prøver å røske opp i hele situasjonen. Og målet hans, det skal være å få Kim og Nord-Korea til å gi opp atomvåpnene sine, men det er uklart om Trump har noen skikkelig plan for å få til det.
Og her kunne jeg jo fortsatt i det vide og det brede om Trumps innfall og utspill, men jeg vil gjerne vite mer om hvorfor det i det hele tatt finnes to Koreaer.
Først så må vi skru tiden tilbake til 1945, da 2. verdenskrig sluttet. Da fantes det bare ett Korea den gangen, og på denne halvøya så snakket folk samme språk, de hadde den samme historien, spiste den samme kimchien, hadde den samme kulturen, og Nord- og Sør-Korea eksisterte ikke, det var bare Korea.
Og så, hva var det som skjedde?
Nei, da Japan tapte 2. verdenskrig, så måtte de også gi opp kontrollen over Korea. Men akkurat som i Europa, så var det litt uklart hvordan freden skulle skapes, og hvordan Korea skulle frigjøres. Og som en midlertidig løsning den gangen, så delte de landene, altså Korea, med nesten rett strek ved den 38. breddegrad, rett nord for hovedstaden Seoul. Og da hadde amerikanerne kontroll på den sørlige delen, og så satt sovjeterne med makten i nord. Det skulle bare være midlertidig. Men den kalde krigen kom og gjorde alt veldig komplisert, og denne midlertidige grensen den ble mer eller mindre permanent, med et diktatur på hver side. I nord så hadde man kommunisten Kim Il-sung, han hadde støtte fra Sovjet, mens i sør så var det den antikommunistiske diktatoren Syngman Rhee som styrte med hjelp fra USA.
Og så i 1948 så ble dette gjort mer formelt.
Ja, da fikk man Republikken Korea, det som nå er mest kjent som Sør-Korea, som da var sør for denne grensen, og i nord så fikk man den Demokratiske Folkerepublikken Korea, DPRK, som vi kaller Nord-Korea på folkemunne. Begge disse regjeringene de hevdet at de representerte hele Korea-halvøya, så det skapte jo en del krøll, og enda mer krøll ble det da de på ingen måte var enige om hvordan denne halvøya skulle gjenforenes.
Det tok ikke lang tid før konflikten ble voldelig. I 1950 rykket soldater fra Nord-Korea inn i sør med støtte fra både Moskva og Beijing. FN og USA sendte også inn soldater, og dermed var Koreakrigen i gang. Den ble ekstremt brutal og lang, og flere millioner mennesker ble drept. Og ikke ble det fred heller.
Og etter krigen så sto det elendig til i begge land. De var jo utslitt og utbombet og fattige. Men nordkoreanerne, de fikk hjelp av Kina og Sovjetunionen til å bygge opp igjen, og en stund så gikk det faktisk bedre der enn i sør. Rundt midten av 1970-tallet så var de omtrent jevnstore, men etter det så har Sør-Korea bare dratt fra, og økonomien er nå omtrent 60 ganger så stor der som den er i Nord-Korea. Og disse to landene, de isolerte seg helt fra hverandre. Det var ikke noe reisetrafikk, ikke noe post- eller telefonforbindelse. Og langs denne grensen, som jo var kunstig, så ble det laget et ingenmannsland, kjent som den demilitariserte zonen.
Det har vært hundrevis av møter om gjenforening i denne zonen. Et av dem med Donald Trump og de to koreanske erkefiendene.
Vi er klare til å starte en ny historie. And we're ready to write a new chapter between our nations we talk about.
Og nå vil Trump altså møte sin nordkoreanske venn for å prøve å skape fred igjen. Kristoffer, da jeg kontaktet deg om denne tematikken her, så sendte du meg et foto som illustrerer skillet mellom disse landene veldig godt. Kan ikke du beskrive det bildet?
Dette er et satellittbilde som viser Korea-halvøya, og det som gjør det bildet så spesielt er at det er tatt om natten, og det er nesten som man tror at Sør-Korea er en øy, fordi det er helt mørkt nord for Sør-Korea, før man kommer inn i Kina, hvor det er masse lys. Og det som da er helt mørkt, det er ikke sjø, som man skulle tro når man ser på bildet, men det er faktisk Nord-Korea, hvor det er så lite elektrisitet at det rett og slett er helt mørkt om natten.
Ja, kan ikke du fortelle litt mer om denne forskjellen som dette bildet illustrerer?
Nord-Korea er et av verdens fattigste land, og Sør-Korea er et av Asias rikeste land. Altså, vi kjenner jo Sør-Korea i dag som et rikt demokrati. Vi kjenner Samsung, vi kjenner K-pop, vi kjenner filmer og TV-serier, altså Squid Game. Sør-Korea har virkelig blitt en stor og viktig og rik stat i Asia. Altså mikrobrikker er de jo helt enorme på, biler også. Så mens Nord-Korea, de ligger isolert til med bare noen få venner her i verden og med en veldig fattig, sulten befolkning.
Hvordan fikk Sør-Korea til alt dette?
Det kom et vendepunkt i 1961, da var det et militærkupp i sør, og en general tok makten. Og selv om han var en veldig brutal diktator, så begynte han med en satsing på industrien som endret veldig mye av Sør-Koreas økonomi. Det hadde vært mye landbruksdrevet før det. Men den forandringen på 60-tallet, den gjorde at økonomien vokste veldig, veldig fort, og Sør-Korea ble veldig flinke til å lage ting som de kunne selge til resten av verden. De hadde stort marked, spesielt i USA, som jo støttet Sør-Korea militært, og det som skjedde der, det kalles Sør-Koreas økonomiske mirakel, hvor de gikk fra å være et fattig jordbrukssamfunn til å bli en industrimakt. Og det som var en konsekvens av den økonomiske utviklingen, det var også at man begynte I befolkningen å få ideer om at man kanskje ikke lenger skulle ha diktatur, så det kom demonstrasjoner, spesielt utover 80-tallet, og krav om å gjøre om landet til et demokrati. Og det skjedde ganske fort på en fredelig måte på 80-tallet. Det store året, som man kan regne I overgangen der, det var kanskje sommer-OL I Seoul I 1988, som var Sør-Koreas gjenintroduksjon til verden som et demokrati.
For Nord-Korea vet vi helt annerledes.
Ja, vi vet jo ganske lite om Nord-Korea, men vi vet at det veldig fattig, veldig underutviklet og ekstremt preget av at det et diktatur hvor en mann, eller spesielt en familie, sitter med all makt. Så mens Sør-Korea blomstret utover 60- og 70- og 80-tallet, så stagnerte Nord-Korea og gikk baklengs. Det har vært flere store kriser, det har vært sultkatastrofer hvor tusenvis av mennesker har dødd, og så har man denne skjøre våpenhvilen med Sør. Så det som har gjort at Nord-Korea har holdt, det at de har bygget opp en ideologi rundt det å være I evig beredskap og alltid klar for krig med amerikanerne og med Sør-Korea. Og det omtrent det som holder dette landet sammen, og som gjør at diktaturet består, selv om de har en veldig undertrykket og fattig og sulten befolkning. Og så det en veldig stor militærsektor, veldig store deler av Nord-Koreas budsjett går til forsvaret. Også under Kim som styrer I dag, han har økt tempo I atomprogrammet, bruker enda mer penger på forsvarssektoren, men han har også vist tegn til en slags diplomatisk vilje, så I 2018 så møtte han Sør-Koreas leder to ganger, blant annet så husker kanskje noen bildene av de to presidentene som går over den militære delelinjen I denne, mellom disse lyseblå bygningene I den demilitariserte zonen. Og dette var I samme stedet hvor Kim møtte Trump året etter, altså I 2019.
Og der var vi tilbake til Trump, gitt. Hva det som gjør at Kim nå viser muskler og raketter, for å si det sånn, som svar på Trumps åpenbare forsøk på å smigre?
Ja, det veldig, veldig vanskelig å vite hva Kim tenker, men hvis vi husker tilbake fra den første perioden til Trump, hvor han også forsøkte å få slutt på Nord-Koreas atomprogram, så fungerte jo ikke det, så Kim vet at Trump en mann han kan påvirke, og kanskje ikke, han trenger ikke gjøre det Trump ber om. Så når Trump kommer med et nytt forsøk på å nærme seg Kim og sier at han håper å få Kim til å gi opp atomvåpnene, så har Kim lært en del fra første runde. Og så jo Nord-Korea også blitt ganske mye økonomisk sterkere enn hva de var under Trump I første periode, og mye av det skyldes Russlands angrepskrig mot Ukraina. Nord-Korea har støttet Russland med tusenvis av soldater og masse militært utstyr for å hjelpe Russland I denne krigen. Og I retur så har Russland sendt mye penger og varer til Nord-Korea, så Nord-Korea rikere nå enn hva de var den gang, og også mye sterkere militært. Så Kim vet at kombinasjonen av alt dette her, det gjør at han kan stille flere krav til USA nå enn hva han kunne første gang.
Ja, hva tror du, vil disse to ulike land noensinne gjenforenes?
Nei, det vel veldig lite som tyder på det I dag. Kim har erklært Sør-Korea som en fientlig separat stat, og så har han sagt at en fredelig gjenforening ikke lenger målet. Vi vet også at han har revet et stort monument for gjenforening I Pyongyang, altså hovedstaden I Nord-Korea, og at han har sprengt deler av veiene og jernbaneforbindelsene til Sør-Korea. Så hvis man hadde et ørlite håp for noen år tilbake, så nok det håpet ganske knust nå. Så 80 år etter at dette landet, som jo var ett Korea, etter at det ble delt, så kunne jo disse landene knapt vært mer ulike enn hva de I dag, og avstand mellom dem, også politisk og økonomisk og militært, er enda større enn den var før. Så de deler fortsatt historie og språk, de liker fortsatt kimchi både I nord og I sør, masse som likt I kulturen, men ellers så det veldig langt fra nord til Sør-Korea.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsentene Jonas Brenna og Olav Eggesvik og meg, Helle Årnes. Resten av forklart Kari Mette Hole, Martine Murland Hagen, Iris Raknes Aksdal, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Lyden du har hørt fra Psy's Gangnam Style.
nyhetsbyrået AP, CNN, Det Hvite Hus, Dagens Næringsliv og Nordkoreas nyhetsbyrå KCNA. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.